februāra mēnesis sākumā Milagumets policijas pārvaldē tika uzsākts krimināla process par izvarīšanos no nodokļu nomaksas, noziedzīgi ieguldīt līdzekļu legalizēšanu, kā arī aploksņu algu izmaksu, kā rezultātā mums budžetums audējiem nodarīts ir aptuveni 150 000 eiro apmērā. Un pagājušajās nedēļas beigās trīs Latvijas pilsētās tika veiktas skratīšanas un tika izņemti izmeklēšanai nozīmīgi priekšmeti, datori, kalkulatori, skaidra nauda, kas bija paredzēta tieši aploksņu algu izmaksai, kā arī detalizēti saraksti par konkrētiem darbiniekiem, kuriem par attiecību nostrādātu laiku periodu bija iespēja arī saņemt šīs te aploksņu algas. Veicot izmeklēšanas procesā, mēs sapratām, ka persona, kas ir iespējams izplānojusi un arī izdarījušot noziedzīgo nodarījumu, ir kādas pašvaldības deputāts.